Kun Radio ni Sagale Americati. Radio ni Sagale America sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakkaada qabe amma sa'ati sadit saganta afaan oromo satellite nail satirat sni tamsasu amma jalqaba. Kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixata amma jimaatatti tamsaasaman keessa amma tokko fiffillee sanbattanirraan simbiraan geenyu qabannee dhihaannerra. Keessumeestuun keessanirraa ani Tigist Gammeeti nu wajjin tura. Guutummaan sagantaa keenyaarraan xiyyeeffatu filannoo Itoophiyaa ji'a waxabajjii dhufu keessatti godhamuudha karoorfame irratti. Kutaa duraa keessatti filannootti hirmaachuuf qophiin paartilee Oromoo maal fakkaata? Itti aansuudhaan boordii filannoo irra dhageenya gara dhumaarratti immoo mootummaan filannoo kana geggeessu keessatti toorri taphatu maal akka fakkaatu fi qophii gama saniin jiru isin biraan geenya nu wajjin tura. Boordii filannoo biyyoolessaa dhiheenya kana paartilee siyaasaa adda addaa wajjin walga'ee haala amma jiru irratti ibsa kennuudhaan marii geggeessuusaa yaadatama. Paartilee Oromoo walgahii san irratti hirmaatanii fi filannoodhaaf qophii gochaa jiran keessaa dura taa'aa paartii Kongressii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adda bilisummaa Oromootirraa itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Baatee Urgeessaa dubbisuudhaan sagantaa jaalannee gammadaa tibba darbe qopheessiteen sin dhageechisaa kinooti.
Inni darbee madrakii bakka bu'eetanii namni turuneedhaan immoo madeessaan keenya Kongressii bakka bu'eetu qooda fudhate. Waan teeknikaa kana akkamitti filannaan deemaa akkamitti saba galmeessuun akkatti dorgomaanis galmaa'uun babbaheessa kaasanii turanii immoo waanti isinitti karaa teeknikaatti deemaa jirtan baheessadha garuu siyaasni isaa immoo hin hiikamne akka hidhametti jira. Walii galteen biyyaa jedhamu hiikamaa hin jiru dhaabbiin keenya isin gaafataa tures deebisaa hin jirtanii. Ilaa warra filannaa geggeessu jedhanii machaa boordiin bobbaasu. Akkatti isaan filatan tura koo qabasii jiree warra filannaa wajjinis guutannoo hin qabne warra saba sana keessattis immoo rakkoo qabaachuu isaanii malu nama hojii hin qabne gadhiitee dhagii filannaa gadhiitee sabni achi ilma abbaa baluu intala haadha baluu abbaa baluu nama hin jennee nama sabni sun hin beekne mormii sun achii dorgomaa jiru namni hin beekne otoo argitee rakkoo qabasii walamanuudhaaf jechuun kun warri filannaa gadhiitee kuni amanamuutti irra jira karaas mootummaas. Bilisaa jedhamanii amanamuutu irra jira. Rakkicha jiraa jechuun kun. Ammayyuu walaabamuu hin dandeenye itti deemaa jiru garuu. Gaawwan akkasii akkasii baay'ee deemaa jiru jechuun kun.
Isaan kan isaan jedhan maayin?
Isaan nuti akka dandeenyetti bobbaasne irra sinimoota jara kanarraa rakkoo qabna yoo jettanii maasrajaa qabatamaa fidaa jedhu. Kana keessatti dhiita'u nama ootinnaa dandeenyaa dha nama 1500 olii dha. Oromiyaa duwwaas.
Karrama de boordiin.
Jara kana eessa turanii maal turanii warra filaatikoo xiqqoo arganne isuma sinjere isaanis elektirishaan akkas akkasiin ergani. Karma isaanii gaayyuu kaanee rakkoo qabaa innaa immoo qulqulleessaa fidaa jedhan immoo qanii afur keessatti qanii shan keessatti qanii sadii keessatti sinjere. Amman dubbisana kaleessa warra mootummaa wajjin kan walitti dhufnee waan tokko tokko rakkoo jiru deemnaa zoonii irra deemnee kenneennaa walii gallu. Namichumti biqiltishii ture sun waan boordiin filannoo bubbaase kana keessan jalaqqachiina jedhee didaa ture walga'ii keenya gubbaatti.
Paartilee warra dorgomuudhaaf maqaan tarree ba'e keessaati paartiin keessan tokko miti?
Paartiin keenya tokkodha fideemaa hin jirra boona kaleessas arras galmeessuu keessan seenne galmeessaan jirru jechuu kun eeggattas kan isa di ta'uu namitti laataaf.
Maal galmeessitu?
Dorgomaa galmeessuun kan ilammoo sadiidha. Gara kanatti deemaan jirru jechuun kun. Karaa keenya calqabuudhaafi waan shan keenya turre waan shan akka ta'utti deebi'uun calqabne.
Maal fa'ime?
Tokko dirree siyaasaa bal'atuudha. Lama waajjirri keenya iddoo baay'eetti cufamee mulyaa isaa qabuudha. Sadii hidhamtoonni siyaasaa horii jalaa hidhamani mulyaa hiikamaniiru. Afur isuma boordiin filannoo bobbaasee kana naa hiikamuudha. Akkasitti filannaatti deemuun Warri durii illee hattuudha malee xinnoon muuxannoo sana ta'uu waan hojjetanis waan tokko tokko beeku. Sagalee achiisan malee chukotinni amma ammoo sanaa gadiyyuu ta'uu jaalandahuu fi jaamaluu fi jala bufee gaafachaa ture. Egaa ammas dubbachaa dhuma jirraa gara tokkotti hin baane garuu dubbiin hidhamaa kunfaa maalfaa kun gara tokkotti oba'e malee filannaatti deemuu waan nu rakkisuutti fakkaata. Egaa abdiin guddaa waan jiru fakkaatu nu ilaalaa jirra.
Gama kaaniin Adda Bilisummaa Oromoo irraa walga'ii kanarratti kan hirmaatan itti gaafatamaa sabquunnamtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa akka jedhanitti.
Gama tokkoon qophii gara boordiitiin jiru komii paartilee furreellaa loojistikii yookaan wantoota filannoo kanaaf barbaachisan hunda guuttanne ansi barbaachisullee mirkaneffannee irraa. Kan jiruu fi wantoota sanadoota adda addaa kan qophaa'an nutti agarsiisanii akkasumas gucoota adda addaa kaakumantoota kanatti dhiyeessan kana kana raabsuu ture. Achuma irratti gaaffinni adda addaa ta'eera. Inni gara keenyaan kaafne komii paartileen dhiyeessan hundaa furmaata laannisiirraa kan jedhu irratti nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti gaaffii jajjaboo gaafataa turree komii gurguddaa dhiyeessaa turree hanga ammaatti marii sadeenii boordii filannoo fi paartii biyya bulchuu fi warra komii dhiyeessarraa marii sadeenii goona jettanii isin eegaa turree komiin nuti galchine jira sadiin dura dhufeen kan ta'e gara fuula 39 kan qabu miseensota keenya hidhamanii iddoo itti hidhamanii wajjin waajjiroota keenya cufaman teessoo isaan argamanii wajjin akkasumas hoogganoota olaanoo seera malee hidhamanii jiran kan abbaan alangaa himannaa isaanii cufee jiru kan manni murtii walabaan gadhiisee jiru akkasumas immoo mana murtiittuu tun dhiyaatan cinee turre kana garuu isin waa tokko furmaata itti laanne too kan allaatiin akka komiin paartileerraa ka'an furmaata arganii dhiyeessuun keessan akkamiin ilaalamaa jennee gaafanne deebiin isaanii namoonni hidhaman olaantummaa seeraa jala jiru mana murtiittuu dhimma isaanii hordofaa jira waan ta'eef keessa galuu nu rakkise waajjiroota fi bakka poolisiin itti hidhes immoo lakkoofsa manaa faana nuun dhiyeessine kan jedhudha. Kun egaa gama keenyan tokkoffaa waajjira poolisii lakkoofsa manaa isaa dhiyeessaa jechuun gaafiidhuma madaallii kaasuu miti. Miseensi keenya waajjira poolisii akkasii magaala akkasiitti argamutti hidhame yoo jenne achi jiraachuu baatuusaa. Karaa danda'aniin mirkaneessuu malee lakkoofsa manaa poolisii sanaa nu dhiyeessaa jechuun qabata waan kana dhukaamsuti. Kabiraa waajjira giddugalaa waajjira gullalleetti argamu kan baatii torbaaf humna poolisii Finfinneetiin ogguramee eegamaa jiru kan hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo Hayidree dabalatee humna poolisiitiin keessaa baafame yeroo adda addaatti iyyataa turre isarraa illee eegalanii waan furanii qabanii kanaaf. Akka jaarmiyaatitti dhiibban haga kanaa miseensonni qondaalonni waajjira muummee hojjetan qofti namni 20 yaa hidhamanii kunis immoo olaantummaa seeratiin ana. Kunkunuun himannaa bu'uura qabuuneti keessani qabnee jenneettinne.
Deebii maalii kennan?
Ammas marii sadeenitti dhiyeessinaa kan jedhu. Guraana la 8 kaadhimamaa dhiyeessuun ni jalqaba jechuun dafnoo darbee kana jalqabeera jechuudha. Guyyaan 2 yeroo hafuutti rakkoon kun hin furamne ganaa marii 8 furuu dandeenya yaada jechuudha. Akka ammaatti yeroo gara boordii filannootis ta'e gara mootummaatiin furmaanni kana jedhamu hin kennamne sanarraa kan ilaalaa jirrutti filannoo firmaataa haalli jiru waan gurame fakkaata.
Hojjettoota dhaggeeffattoota keenya egaa akkuman jalqaba sagantaa keenya har'aa irratti ibsuuf yaale qophiin keenya har'aa guutumaan guututti qophii filannoo Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru irratti xiyyeeffata. Himannaa Adda Bilisummaa Oromootiif Kongiresiin Federaalaa Oromoo filannootti hirmaachuuf danqaan adda addaa nu mudateera jedhan dhiyeessaniif boordiin filannoo biyyoolessaa gama isaatiin dhimmoonni kun kallattiidhaan hin laallatan mootummaadha malee boordichaa miti deebi jedhu kennan. Ammas jaalannee gammada.
Rakkoon siyaasaa tun furamin filannoo ilaalchisee hojii teekniikaa gaggeeffame dubbachuun gatiin qabu jedha kafaa'oon. Waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan Adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo 2 ta'uu dubbatan tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu, to'achuu fi deeggarsa gochuu. Inni lammaffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. Akkuma beekamu rakkoon siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadhaa, furuufis rakkisaadhaa jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u. Filannoo gaggeessuu malee marii walii galtee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuuf paartileen siyaasaa qophii teekniikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin haa gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyattii furuun qooda boordii filannoo mitii jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deenii hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate. Kanaaf deebii kan kennan adde Sooliyaanaa Shimallis akka jedhanitti kana goonee jirra. Inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan
Oromiyaa lamisaan mejimmeroon jiru bakka namanaaf
fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kana irratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti? Tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba? Isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiruu jedhaniiru. Marsaan lammataa immoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiruu jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettiin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Sooliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beessifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna. Sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture. Kan irratti walii galle rakkoon amma jiru garuu jedhan. Namoota kana hin beennu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u. Boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachiisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen Abaa'oo fi Kaafaa'oon dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jiraa ka jedhudha. Kanarratti adde Sooliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnes achirra tureera. Guyyaan kun ifatoon ta'in dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu iyaadi jedhu hin dhiyaannee jedhaniiru. Paartileen KFO's ta'e ABO waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'uu dubbatu. Kanarratti adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin.
Biroosh kubba tajaajilaa siibbaa leeta akkaawwii naachoo digaagaa maraa gindinachan bakkaawwii naa bootaan bajjirbaan nu baruu hin bilaan dammoo.
Waajjirri cufamee yeroo jedhan deeggarsa gochuuf eessatti akka cufaman gaafanne rakkoo kana furuuf haalli itti hojjannu jira. Nuti rakkoo jiru furuuf yaalii guddaa yeroo goonu paartileenis gama isaaniin rakkoo kana furanii gara filannootti galuuf qophii ta'uu fi walta'insatu barbaachisa. Akkuma beekamu boordiin filannoo dhaabbata nageenyaa mana murtii mana sirreessaa miti. Itti gaafatamni waajjiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as boordiin filannoo nu quunnamaan jiru jedhaniiru.
Gama boordiitiin dhaabaa biyya kanatti jallirraa jalqabee hanga yoo kanatti anumatu deddeebi'aa ture. Desember keessa gaafa dhimmi keenya ilaalamee ture irraa ugurri ture siifamee kan koleeji raawwachiif turanni kaayee jedhus raawwatee jedhu akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka waliigalaa akka OMF tti waajjiraa yuudireetti yookaan yuudireetti bilbilu isa kana gaafa yuudiree garmalee dhimmatti bahee nama dhiyoo dhaaba kanatti dabalame. Itti adda bilisummaa Oromootiif iyyuu haaraa ta'e tokko tattachi irratti argame jedha. Wanti alaatti deemaa jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu?
Isinirraa akkaataan dhiyeessinee tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraa silaa wal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti ibsuu danda'u ittiin adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u isa kam jennee silaa mari'annee. Agarsiisuu qabnu innis mallattoo bunaa waan jiru tokko jibunaa jettanii wayii tokko irra barataarratti argine. Lamma immoo mallattoo kamtu kumiyyuu ni morme naa jennee galchine. Sana boodammoo yoo kana laksantu jira qora godhataa jiranii hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine. Kaadhimamtoota yoo maqaa dhaaba kanaatiin fageesse illee galiisaa fudhatama hin qabu. Qorri sabaa taa'ee dhimma kana xumuratee isinitti dhufutti quunnamtii kana dhaabaa jennee alaa barreessinee jirraa jira. Ergatii fi lakkii hin ta'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganaa isaa gidduutti rakkoo uumameen inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddugaleessaa ka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna.
Spokesperson wayin dammoo hojiisuma kunuunni agarsa miibaala opoozishin hagaa'ee opoozishin adeeman gaggeessu.
Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu. Aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluutti naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu. Kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu. Garuu gam lameen boordii biratti walqixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjete inni kaan hin fudhatu malee jedhan adde Sooliyaanaa Shimallis. Anjaalanne gammadaa.
An dhaggeeffachaa jirtan raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti isinii dhiyaatu ammas nu wajjin tura. Dhumarrattis filannumaan walqabatee an biyya bulchaati jiru paartiin badhaadhinaa qophiin isaa maal fakkaata? Komii paartilee morkattootarraa dhiyaatu foo deebii akkamii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaatiif itti gaafatamaa damee sabquunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa waliin Marin Jalannee Gammadaa geggeessite kinooti.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma geggeessuuf deemnu kun haqa qabees hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka geggeessamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabayaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatti deemaa jirru karoora hunda galeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattuu dorgomuudhaaf qophii qabna. Kanatti jira.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessan mul'ate jira?
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate hin jiru. Nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama nu mudate jiru caasaas aga gandaatitti qabna. Uma rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate hin jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti isin gaafadha. Paartileen Oromoo kan akka KFO, ABO, waajirri keenyaan cufame, miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duras boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'etu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutitti dhiyeessuun ture jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kana. Sadarkaa sanitti mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee afaaniin lallabaa bahan kan qabatamaatti itti hirmaatee waan sun dhugoomu qaba ka jedhu qabna. Gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jechi gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hirrate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuun qabu. Cehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis obbiratti dubbii ilaalaa rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo walii galtee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif tilamuun beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuma alaattis keessattis hin beekama. Waan saniin wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballees gaafa kanarratti harkaan fudhannu immoo taantibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaata. Hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuufillee gaafata kamis ilaa akka mootummaatitti qabu bahuu hin qabne. Kan hundaa akka gaafatamu goonee jiru. Olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba. San irratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti ka jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaaf dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettaniin amantu isinis ta'e paartiin keessan?
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaan lachuu waan wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddugaleessaa keessa turellee warra gaaraatitti kan dabalame jira. Yoom deemee akkamitti deemee namni beeku hin jiru. As taa'ellee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. San of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf wal qabatee wanni deemame jira namni hidhamee jira jechuudha. Karaa garanaatis warri KFO wajjinis namuu dhaga'aa ture. Dimokiraasiin daangaa qaba. Wanni afaaniin jedhanis wanni harkaan raawwatanis daangaa qaba. Kookkara godhame san keessatti yaa'u keenyayyuu hirmaatee jira ka jedhu qabna. Nama hirmaatee hirmaate jedhamee shakkamee qabamee an hidhame jira. Ani immoo manni murtii qulqulleessee baase jira. Achi keessatti manni murtii gadhiisee polisiin hin gadhiifne ka jedhu kana aan akka kiyyatti waan ani quba qabu personaalii hin qabu poolisiin ibsatti kennu hin barbaachisa. Nu gara keenyatti abbaa fedhe haa ta'u jaarmaan mootummaa amma qabnu jaarmaan isaa laafina qabaachuu hin danda'a. Achi keessatti ragaa qulqulleeffatee yakka adda baasuu dadhabuu hin danda'a. Garuummoo amma bakka hanqina isaa fooyyessaa deemna malee murtii inni kennu kabajuun dirqamaa inistitiushinii ijaarraa ka jedhu kallattiin kaa'amee jira. Wanni toora san jiru dhugummaan isaa ammami ka jedhu nu biratti mannoon akkanaatiif hin dhufne nu wajjin irratti mari'anne nama seerri gadhiise gadhiifamummaatti irra jira. Saniin gamanatti garuu dubbii wal keessa makuun immoo akka jiru gama tokkoon nagaa jecha gama kaaniin immoo waraana geggeessaa wanni akkana fagoo akka naman deemsisu warri garasiin deemaa jirus dubbii kana dhaabuu irra jira. Olaantummaan seeraa mirkanaa'u baate filannoo nafee dimokiraasii nafee akka biyyaatittuu itti fufuun rakkoo waan ta'uuf bakka kanatti hundumtuu ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qaba. Biyya kana keessatti immoo dimokiraasiin dhugoomsine jennee yaan mootummaan caasaa qabuun murtii inni murteesse kabajuun dirqama. Waan toora san jirutti garuu ragaa waan qulqulleeffatte waan hin qabneef yaada kennuun xiqqoon adii.
Garuu amma fakkeenyaa fi Finfinnee keessa kan jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo cufaadha jedhu isaani. Taa'anii achitti hojii waan hundumaa hin hojjetan yoo ta'e attamitti filannootti dhiyaatu?
Tokkoffaa ba'a waajjirri Finfinnee keessatti cufame kan jedhamu ani honestilii kana banumatti hin beeka. Garuu ofii isaaniiti wal loluu isaanii hin beeka. Kuunkaan kassasee mirchaa boordii wal geessuu isaaniitis hin beeka. Waan ofii wal dhaban irratti nu komachuun sirriin ta'u akka keenyatti biiroo isaanii banaadhaatti beekna. Yoo ofii dhaquu dhiisanii cufan qabu hin beeku. Sirriitti ilaalamuu irra jira jechuudha gama keenyaan biiroon isaanii kan Finfinnee jiru. Keessattuu mana gandaati mana mootummaa kan bullalleedha isaan qabani.
Poolisiitu keessaa nu yaasee cufee kanaaf manaa hojjannaa jedhu isaan.
Amma sun waldhaba isaaniitiin waan ka'e ta'uu danda'a. Manas taa'ee hojjannaan hojjate maal rakkoo qabani. Itoophiyaa keessa Finfinnee keessatti manni paartii ta'uu jiraannaa waan guddaadha kunis.
Paartiin lamaanii hin dorgomnu yoo jedhan paartiin keessan inni biyya bulchuu qobaa dorgomuu san akkamitti ilaalu? Oromiyaa keessatti jechuun.
Akka keenyatti Oromiyaa keessatti yaada qabannee dhufne waan ta'eef yaadi keenyas ka biraa biratti madaalamuu qaba waan ta'eef namni sirriitti nu dorgomu jiraachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkasumatti dorgommii malee deemuun waan nama quubsu miti jechuudha. Namuu yoo hirmaate gaariidha jechuudha. Ammoo kan jecha olaantummaan seeraa kabajamuun qabu akka feene taana hoogga jedhan taate akka feetedhaan dimokiraasiin ijaaramuu waan hin dandeenyeef namuu bakka kanatti wal obsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee dhabanna. Lakkiin dorgomnu immoo barbaannu hoogga jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomuu dhabne immoo wanni goonuu hin jiru jechuudha. Isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromiyaa keessatti dorgoman kaafaa'uuf ABO'n rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii ka ta'an adde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture.
Keenyaa bakkuun aangoo paartii mucaa keessaa fayyadamuun qabu.
Paartiin tokko filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuu isaa ka beeknu kaadhimamtoota dorgoman galmeessuu booda ta'a. Ammatti paartiileen itti hirmaachuu yookaan dhiisuu murteessuu isaanii hin beeknu. Kanaaf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun ega dhumee booda paartiin ni kam filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii. Kan boordii filannoo Itoophiyaa adde Sooliyaanaa Shimallis deebisanii xumuranii jiru.
Qophii keenya sanbattan kanaaf jenne kanaan xumurreerra. Torban walitti deebina nagahaan ani Tigist Gammeeti.